Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunuttarang upacchayang namassami. วันก่อนผู้ปกครองโรงเรียนโทสีคนหนึ่งถามอาตมาว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้พระมีสิทธิ์เลือกตั้ง อาตมาบอกว่าถ้าใครบ่งร้ายพุทธศาสนาต้องการจะทำลายศาสนาก็คงเป็นสิ่งที่ดีแต่จะมีข้อเสียหายมากความเห็นของอาตมาก็เกิดจากการพิจารณาหลักพระวินัยซึ่งนักบวชเป็นผู้ที่ออกจากโลกไม่ยุ่งอยู่กับโลก แล้วเป็นที่ปรึกษาของผู้ที่ยุ่งเหยิงอยู่ในโลกถ้าหากว่าพระเข้าข้างพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งก็พระก็ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกลางเป็นที่ปรึกษาของคนทุกฝ่ายในสังคม วันนี้เทศสมภาษานะ Okay, so I'm going to this is going to be two language days today. So the other day, one of the parents from Tosi School asked me what I thought about the suggestion or the proposal.That monks should have the right to vote in elections. And I said this would be a disaster for Buddhism and a disaster for the Sangha. Because we can see very clearly from the Vinaya, the Book of Discipline, that the monks...or the monastics have left the world and they should not be directly involved in such worldly matters. But also, very importantly, the Sangha plays the role of the, the independent and impartial institution in the country.So that anyone who comes to the monastery, anyone can come to the monastery, whatever political party that they belong to, and feel this is their monastery. It's not the monastery of this political party or that political party. นอกจากนั้นแล้วถ้าพระมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็จะมีการหาเสียงอยู่ในวัดด้วยหรือเปล่าแล้วพระท่านจะสามัคคีกันอย่างไรพระพุทธองค์ถือว่าความสามัคคีของสงฆ์เป็นหลักใหญ่ในพระวินัย สิ่งไหนที่ทำให้พระสงฆ์แตกแยกก็เป็นอันตรายต่อพระศาสนาในความคิดเห็นในเรื่องการบ้านการเมืองก็ทำให้เกิดความแตกแยกได้ง่ายที่สุดถ้าหากว่าในแต่ละวัดก็มีพระที่ บางอาจจะมีบางรูปชอบพักเอบางรูปชอบพักบีอะไรเป็นต้นนะก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายในวัด แล้วในวัดในต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมีความมีคอร์รัปชันเข้ามาในสถาบันสงฆ์ไม่น้อยนั่นอาจจะกลายเป็นว่านักการเมืองมาแจกเงินหรือว่าถวายปัจจัยกับเจ้าวาดหรือกับวัดโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องสนับสนุนในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งต่อไป So apart from that, one of the most important principles of monastic life is harmony of the Sangha. And if monks became affiliated with particular political parties, then that would immediately cause division amongst the Sangha members. And also it has to be acknowledged that there is a fair amount of corruption within the monastic order, and we could easily foresee politicians making large donations to monasteries with strings attached that the monks in the monastery had to support that particular politician or his political party. ที่จริงแล้วในประเทศไทยในการที่พระสงฆ์ไม่ยุ่งอยู่กับการเมืองเป็นหลักการที่รักษาไว้ได้ดีกว่าประเทศรอบๆที่นับถือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเหมือนกันอย่างเช่นศรีลังกาพม่าเขมรลาวเวียดนามใต้สาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็คือเมืองไทยไม่เคยตกเป็นเมืองคืนของต่างประเทศศรีลังกาพม่ามาเลเซียก็ตกเป็นเมืองคืนของอังกฤษลาวเขมรเวียดนามของฝรั่งเศส นี่ในประเทศที่ทางตะวันตกอังกฤษฝรั่งเศสเป็นต้นปกครองความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันมหากษัตริย์กับสถาบันสงฆ์ขาดไปแล้วก็ทำให้เกิดปัญหามากมายในสงฆ์และเมื่อถึงเวลาที่จะไล่ฝรั่งออกไปด้วยนั้นก็เป็นธรรมดาว่าชาวบ้านก็จะขอให้พระเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำเพราะผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีความรู้ความสามารถส่วนมากอยู่ในสงฆ์อยู่ในสถาบันสงฆ์แต่ในประเทศศรีลังกาประเทศพม่าเห็นได้ชัดว่าพระจึงมีบทบาททางการเมืองเมื่อศรีลังกาพม่าเอกราชแล้วพระก็ไม่ยอมสละสิทธิ์เดิมก็มีการยุ่งกับการเมืองตลอดมาแต่ในศรีลังกาก็ยังมีพระเป็นส.ส.ด้วยซ้ำไป In fact the principle of seclusion or separation from the political process on the part of the Sangha is one principle that has been maintained quite well in this country, and particularly when compared with other Theravada countries in Southeast Asia. The main reason for this is that Thailand was the only country in this region that did not become a colony of Western powers. Sri Lanka, Burma, Malaysia were British colonies, Cambodia, Laos, Vietnam, French colonies. And in those other countries, then the strong relationship, supportive relationship between the crown, the royal family, and the monarchy and the sangha was either completely destroyed or much weakened, and the and in the efforts to drive out the colonial power, Britain in both cases, Sri Lanka, Burma, then the Sangha was looked upon as the providing the leaders in the society, because in those days the brightest and the best in the society would tend to go into the monkhood. And so the monks in those countries took on a political role. And after independence in the late 40s, then the monks were not ready to relinquish that role. It just became part of the Buddhist culture in those countries. And we can see the results of that to this day in Sri Lanka, where you have monks who are members of a political party in parliament and exerting political power, and sometimes for not such very good aims, in my view. Then ta ha wa pra lao mei kuan jia yung gap gan ban gan meang vela sangkom ban puan sangkom mi pan ha และคนมาขอคำแนะนำพระผู้เป็นผู้นำสังคมทางด้านศาสนาควรจะตอบอย่างไรและไม่ควรจะเงียบไม่พูดเลยในความเห็นของอาตมาพระเรามีหน้าที่ที่จะต้องพูดในหลักกว้างๆหรือว่าvalues หรือคุณค่าทางพุทธหรือสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเห็นสมควรเห็นสำคัญเห็นว่าควรจะรักษาไว้และควรจะพัฒนาให้มีขึ้นโดยไม่ต้องเล่าถึงพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่ควรจะเล่าถึงตัวบุคคลแต่เล่าถึงหลักการยกตัวอย่าง พุทธศาสนาถือว่าหน้าที่ของรัฐบาลสมัยก่อนคือหน้าที่ของมหากษัตริย์ถูกกว่านี้หน้าที่ของรัฐบาลคือการให้ทุกคนในประเทศอยู่ด้วยไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่ปัจจัยสี่คือพื้นฐานต่ำสุดของการอยู่อย่างสงบสุขในสังคมและการเจริญในธรรมปัจจัยสี่ก็คือทุกคนต้องมีที่อยู่ต้องมีอาหารพอกินเสื้อผ้าพอใช้ต้องมีที่อยู่อาศัยแล้วก็ต้องมียารักษาโรคในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่าการจัดสรรสังคมเพื่อไม่ให้ใครขาดปัจจัยสี่ในแต่ข้อใดข้อหนึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนี้ก็เป็นหลักอย่างเรียกว่าที่ฝากไว้กับคนที่ทำงานทางโลกนี่ก็คือหลักการทางพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาสอนว่าเกิดเป็นมนุษย์เรามีโอกาสใช่ไหมเรามีโอกาสพัฒนาตนแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าขาดปัจจัยสี่เราก็ไม่สามารถจะพัฒนาตนได้คือพุทธเจ้าไม่เคย ละเลยในเรื่องของวัตถุถ้าไม่มีอาหารไม่มีอาหารพอกินไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหนี้เป็นสินยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีโอกาสรักษาโรคได้ทีนี้แล้วจะพูดถึงเรื่องการพัฒนาทางศีลสมาธิปัญญาอะไรคนก็ฟังไม่ได้เขายังไม่ถึงขั้นที่จะพัฒนาในระดับนี้ได้ So the question is if monks are expected or should keep out of political debates and political matters, then how do they fulfill their function as advisors and leaders of society? When people come and ask about this kind of questions, political questions, should monks simply be quiet and say that's not a matter for monks, let's talk about meditation instead? Or do they have a role to play or other things that they can say? So my view is that monks can and indeed should speak about general principles of creating a good or a better kind of society. And there are certain principles that can be explained without reference to particular political parties or particular party platforms. One of the key ideas is that we believe as Buddhists that being born as human beings is a wonderful opportunity. This is a sphere of in samsara which is suited to learning and to development. But there is a catch that human beings can only really develop themselves in the Dhamma when they have a sense of security with regards to what we call the four requisites. So the four requisites are adequate food, adequate clothing, adequate housing, and adequate medical care. And we could perhaps even add, in these days, adequate education. But it's clear, I think, from the suttas that the Buddha taught that this was the duty of kings and governments, that they should look to create systems and structures in which everyone, without exception, in the society should have access to adequate food, clothing, housing, and medical care. So in that sense, if a government that gives importance to providing cheap and affordable health care to everyone in society, then in my view, that would be a political platform which would be in harmony with the Buddha's teachings. Obviously, the Buddha's อย่างหนึ่งเรื่องศีลธรรมในสังคมในความซื่อสัตย์สุจริตการปราบคอร์รัปชันการการสนับสนุนศีลธรรมในสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเราต้องให้ความสำคัญดังนั้นพระเราก็สามารถพูดได้ในหลักการไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแล้วก็พยายามลดความโลภความ การให้เงินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสังคมเรื่องเศรษฐกิจนั่นก็ เราก็ต้องให้ความสำคัญแน่นอนคนต้องมีงานทำแต่ว่าในหลายกรณีมีการสร้างโรงงาน อย่างยกตัวอย่างที่ลดภาษีของนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาสร้างโรงงานในประเทศไทยฉันดูให้ดีว่าชาวบ้านก็มีงานทำมากขึ้นแต่บางทีในเงื่อนไขนั้นมันมีการผ่อนคลายในเรื่องมาตรการความปลอดภัยในโรงงานทำให้คนงานทำงานในที่อันตรายมีอุบัติเหตุบ่อยหรือว่าบางทีก็เรื่องมาตรการเกี่ยวกับ อากาศในที่ทำงานความปลอดภัยอย่างอื่นหรือว่าผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในระยะยาวดันได้ดูตัวเลขในระยะสั้นเห็นดูว่าได้กำไรเจริญเศรษฐกิจเจริญแต่ถ้าในดูระยะยาวผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานดูทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจดูผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถ้าเราคิดเป็นตัวเลขอาจจะทำให้กำไรมาสารลดน้อยลงไปมากแล้วกำไรนั้นส่วนมากไม่ได้อยู่เมืองไทยก็ไปต่างประเทศแต่นั้น สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องการให้ความสำคัญกับคนสำคัญกับคนทุกคนถือว่าคนต้องมาก่อนสิ่งของความอยู่ดีในระยะยาวน่าจะสำคัญกว่าการได้กำไรในระยะสั้นอย่างนี้เป็นต้น So there are other general principles. Of course, the promotion of morality and social harmony and these kinds of basic virtues will, it's the duty of monastics to be reminding people of these and of right speech and of, in a political process and of not lying and demeaning others and using harsh and ugly speech about others and slandering others, these kinds of basic virtues, but also to to be making it clear that as Buddhists, although we recognize the need for a healthy economy and so on, that economy shouldn't be one that's based upon short-term financial gains or growth in GDP at the long-term cost to physical, mental health of the people who are working in factories and working to provide that kind of increased wealth, and also shouldn't be dependent on long-term degradation of the environment. So these are few kind of basic principles of putting people at the center of the equation rather than people in as producers of wealth or as consumers, but people who are companions in old age, sick birth, old age, sickness and death, and who every one of us does not want to suffer but wants to be happy. And I'll go ให้คนอยู่เป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นเพื่อนทุกคนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเกลียดทุกข์รักสุขด้วยกันอีกอย่างหนึ่งในถ้าพูดถึงหลักพุทธตอนนี้ ก็เรามีแขกมาในเมืองไทยจำนวนมากอาตมาไม่ได้หมายถึงชาวต่างชาติที่มาเที่ยวแต่หมายถึงชาวลาวชาวพม่าชาวเขมรที่มาทำงานอยู่ในเมืองไทยอันนี้ชาวพุทธเราเนื่องเพราะเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแล้วเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วสองเพราะเขาเป็นผู้นับถือศาสนาเดียวกับเราแล้วก็ยิ่งจะให้เกียรติกับเป็นเพื่อนเราก็ควรจะให้ความเป็นธรรมกับเขาให้ ในเมืองไทยนี่อาตมาก็ฟังหลายเรื่องที่คนไทยเอารัดเอาเปรียบคนต่างชาติที่มาทำงานกันดันอย่าให้ถือว่าเขาเป็นมนุษย์ชั้นที่สองเขาเป็นเพื่อนกันเหมือนคนไทยสมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้แล้วก็ไปหาทำงานในตะวันออกกลางแล้วก็หวังว่าไปต่างประเทศไปหางานที่ไหนคนที่นั่นก็จะไม่เอารัดเอาเปรียบก็เหมือนว่าตอนนี้เมืองไทยสังคมเศรษฐกิจดีขึ้นก็มีคนที่จนกว่าเรามาทำงานเราก็ต้องเมตตาเขาให้ความเป็นธรรมกับเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็เป็นสิ่งที่อยากเผยแผ่มากอย่าเอารัดเอาเปรียบคนที่ไม่มีอำนาจคนมีอำนาจต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจคือไม่เอาเปรียบคนที่ไม่มีอำนาจมีอำนาจน้อยกว่าSo this is putting human beings at the center of society. And there's a large group of people who come into our country now as guests, not talking about all the tourists in the hotels in Chiang Mai and Phuket and places like this, but the large number of people from Laos and from Khmer, from Burma,who are coming to work in Thailand and trying to make some money to take back and to help out their families in their own countries and help to take the next step up on the economic ladder. And just as in Thailand, people from Thailand have been going overseas for many years now, our standard of living has increased and people from poorer countries coming here. And as Buddhists,then we should welcome them and treat them well, and treat them kindly and treat them justly. And one of the principles, if you have power in any situation, then never take advantage of those who are in your power or have less power than you. This is where you can see the maturity of someone and the true goodness when they are in a positionto take advantage of others and without any fear of being punished for it, whether or not they have the humanity to act well and not to take advantage of their power. So these are a few thoughts, reflections. วันนี้ของพอสมควรเกณฑ์เวลาอ